Prvně mě zaujaly fotografie z natáčení 12-dílné detektivní série Stíny v mlze na Ostravsku. Na povel před kamerou tu má režisér obří motorkářský gang. V přípravě na tenhle rozhovor jsem si uvědomil, že ho pořád vnímám jako usměvavého moderátora hudebního pořadu 60, jaký už v České televizi dávno není. Nebo jako dobrodruha, který se rozhodne žít ve válkou trápeném Sarajevu a nakonec o tom natočí film Mladí muži poznávají svět. V 37 dostal Českého lva za režii snímku Pouta, založil dva festivaly indického filmu, podstupuje robotu divadelní režie, stojí za vynikajícími televizními sériemi Svět pod hlavou nebo Život a doba soudce AK. Jak poznává svět respektovaný tvůrce středního věku Radim Špaček? Radime, vítej.
Dobrý den.
Podcast Na dotek s výraznými kulturními osobnostmi hovoří Petr Vizina. Každou středu na aktuálně.cz.
Radime, ty jsi přišel v tričku, v těch starých botaskách, kterých tě pamatuju. Neměl už by si být trochu jako ten Hitchcock s tím doutníkem, když točíš prostě ty filmy napínavé? Neměl bys být takový jako zavedený tvůrce?
Zavedený tvůrce se pozná podle toho, že chodí v obleku a je silnější postavy jako kouří doutník, no. Tak,
myslel
tak
bych si to.
Ne, já se pořád mám asi tu velkou nevýhodu, že pořád se ve svém věku, ve středním věku, pořád cítím tak nějak jako na 20, na 23, na 25 a tak se podle toho chovám. A občas mi teda někdo dá najevo, že to je teda trošku jako moc. No. Tak snažím se nebejt takovej ten přestárlý puberťák, který vyvádí nějaký scénky a je tím tak trošku trapnej, ale zároveň tak jako dneska už není doba, že by lidi koukali, co nosí člověk na sobě, co má na hlavě. Nebo tak.
Dneska už nesoudíme knihu podle obalu. Máš dojem, že jsme dál? Jako, že když přijdeš na plac a máš ty kraťasy, jak si dneska přišel a to tričko, seš rtuťovitý a opravdu na dálku vypadáš na 20, že máš respekt?
Já myslím, že no mám, že je to ale tím, že se snažím třeba zrovna na tom place dělat dobrou náladu, že se usmívám, se všema se zdravím, bavím, snažím se být jako příjemnej, občas to nejde samozřejmě, občas teda jsem taky jako unavený nebo nervózní nebo tak, ale všichni vědí, že to je jenom momentální takový výkyv a že jinak vlastně jako jsem tam rád, protože pro mě ta práce je hrozná droga a bez ní se to nemůžu představit, takže respekt ano. A co se týče toho oblečení, teďka jsme točili třeba v Gongu v Ostravském s Janáčkou Filharmonii, tak jsem se na to vymodil, vzal jsem si bílý indický oblek, který jsem si tam nechal užít v Bombaji a všichni byli takový jako překvapení, ale bylo to zároveň, protože bylo hrozný horko a ty indické oblečky jsou na to dělaný.
Ta scéna s motorkáři, kterou jsem viděl na focenou, oč tam prosím tě jde? To bylo několik desítek mužů a možná i žen.
I žen, ano.
I žen v černé kůži na černých strojích.
No, byly to 37 Harleyů nám tam přijelo. Ve scénáři bylo předepsaných 22. My jsme rozhodili sítě v shodou okolností v Ostravě největší klub Harleyářů v Česku. A pak jsme se modlili, ať nám aspoň těch 22 lidí tam přijede a přijelo jich 37, protože bylo hezky, oni se od toho slibovali nějaký zážitek, společnou nějakou projížďku a to. A tak jsem byl sám ohromený. A když se teda všechny ty stroje najednou rozburácely a přejížděly tu Těrlickou přehradu, tak to teda byl velký zážitek. Jakkoliv nejsem žádný velký fanda silných motorek a nikdy jsem na tom neseděl, tak najednou to lechtání v tom břiše, to tam bylo. No. A je to 10. díl toho našeho seriálu a během toho závodu, kterým to vlastně začíná ten díl, tak jeden motorkář zmizí, pak ho najdou mrtvýho v příkopu. Zpočátku to vypadá jako nehoda, pak se zjistí, že to nebyla nehoda a vlastně celý ten díl se vyšetřuje a je tam spoustu těch motorkářů do toho zapojených, takže to jsme potřebovali, aby to bylo takový jako hodně efektní a aby to vypadalo pěkně.
Radime, ty jsi zmínil to, že děláš na place dobrou náladu a zároveň, že tě ta práce baví. Znamená to, že v zájmu vyššího dobra, to znamená, aby to dobře odsýpalo, tak se trošku hecneš a hold vydržíš prostě malé nepříjemnosti.
Jak s... malé, velké.
Velké, možná i velké nepříjemnosti s tváří, která je stále přítomná, příjemná. Já si tě totiž takhle pamatuju. A překvapilo mě, že v rozhovoru říkáš, že jako mladý muž jsi byl nevyrovnaný a sám se sebou nespokojený, protože si pamatuju toho kluka v těch zvonáčích, v těch džínech, který seděl v tom televizním studiu. Já jsem byl tehdy host a říkal jsem si, jak je to příjemný, že ty lidi z televize nejsou takový, jak se o nich říká.
No, tak tehdy to jsi mě potkal samozřejmě, když jsem měl funkci moderátora, možná jsem ten díl i režíroval, to už si nepamatuju přesně, ale na ten rozhovor s tebou si pamatuju. A vím, že to bylo vlastně takový období, kdy se mě to bavilo. Mě by opravdu jako bavilo vymýšlet ty různý nápady v tom studiu a měl jsem tam po každý hrozně zajímavý hosty, takže bylo to takový období, kdy jsem dělal rozhovory s Nickem Cavem, s Vladom Mečiarem, se všema možnýma hudebníkama.
Prostě. Škoda, že ty hudební pořady už neexistují, když to slyšíš.
A no, tak to jsem byl samozřejmě jako příjemný, ale když jsem třeba točil tehdy v těch 25 jako nějaký ten svůj absolventák nebo nějaký film, tak to jsem byl teda hodně nervózní, hodně tak jako vlastně nepříjemný. Vlastně neuměl jsem to ještě tehdy nějak jako sobě zpracovat. Takže teďka už to nějak jako se umím nějak jako ovládat, navíc už vlastně tím, co všechno mám, co jsem všechno už jako zažil, jaký velký natáčení. Naposledy jsem třeba dělal třetí štáb u Václava Marhoula na Nadbarveném ptáčeti, kde prostě hořela vesnice, 30 kaskadérů na koních prostě a tak dál. Tak když zažije člověk tohleto intenzivně 3 dny v kuse, tak pak už nějaký, že tam má 30 Harleyů, který jedou po silnici, tak to už ho nerozhází. Jo. Takže už jsem daleko víc v klidu a umím to daleko víc zvládat. A já si myslím, že ta funkce moje tam je takováhle, že tam dělám tu vlastně příjemnou atmosféru, tak aby se těm lidem dobře pracovalo. A už taky nechci opakovat to, že vlastně mi to je nepříjemný na tom natáčení, na tom place, takže jo, snažím se.
Podcast Na dotek. Rozhovory Petra Viziny s osobnostmi, které stojí za to poslouchat. Každou středu na aktuálně.cz.
Zvládneš nejenom teda ty Harley, ale i Petru Špalkovou, kterou jste si vybrali jako hlavní představitelku, policistku v tom seriálu. Ona na mě vždycky působí, že je tak trochu, že má jako tajemství, že je vlastně trošku nakvašená nebo naštvaná na venek. Ale nevím, jestli takhle působí na všechny. Jak působí na tebe?
No, tak my se taky známe dlouho s Petrou, tak se mi to těžko nějak hodnotí, ale je to teda Kláda, takže někdy máme takový trošku nervoznější chvilky, někdy toho je na ní moc, speciálně když točíme některé scény z 12. dílu, kdy opravdu kulminuje taková zápletka, kdy vlastně jde o život, respektive její dceři, která skutečná, její dcera Andělka tam hraje v tom seriálu, její tuším 10. A nebo 7, ano, ona je vlastně jako daleko mladší. Tak tam je to, tam najednou vidím, že ta nervozita nebo to, co ona potřebuje jako vlastně ze sebe vydat, tak se trochu jako ještě v ní zůstává i po tom natáčení, nebo během toho natáčení, ale jinak spolu vycházíme naprosto senzačně, bezvadně. To tajemství tam má a někdy opravdu s tím jako, tak jako se snažíme jako pěkně pracovat. Včera jsme točili scénu, kdy se má dozvědět takovou nějakou jako zásadní informaci, že ji opustil manžel nebo něco takového a hrozně krásně to zahrála. Tak jakože to nebylo moc, ale v tom obličeji tam prostě něco proběhlo takového, co se nedá ani vymyslet, nařídit nebo nějak to tam prostě najednou je a byl jsem hrozně rád, že to tam jako jsme zachytili, takže se navzájem tak jako chválíme, pak jdeme vždycky spolu zapařit, ještě s Jirkou Vyhorálkem, který tam taky hraje, my jsme myslím docela dobrý tandem na tyhle ty večírky. Takže jo, máme spolu velmi příjemný časy teďka.
Dobře, natáčení v Ostravě. Prosím to, tak já teďka využiju tvoje analytické myšlení. Znějí hlasy, že Česká televize ze svého rozpočtu věnuje významné částky na natáčení těchto jako drahých seriálů a že fungují trošku jako společenský opiát, jako způsob, jak trošku opustit tu realitu, takovou, jaká je, a propadnout se do toho světa, který je navíc dobře udělaný. Ty detektivky jsou dobře udělané v poslední době. Jak se na to díváš ty, na tuhletu výtku?
Já teda si myslím, že jako je to žánrovka, to je jasný, ale i tohle patří do nějakého toho kompletního portfolia toho vysílání ve veřejné služby. Samozřejmě asi kdyby se točily jenom detektivky, no tak je to divný, ale zároveň, když člověk se tím projde, vím, že teďka se dokončuje čtyřdílný seriál nebo minisérie o Boženě Němcové, jo, nebo byla tam Marie Terezie, do toho se dělají různé dokumenty a tak dál. Mně teda nepřipadá jako divný. Ano, všichni se mě ptají, proč se točí tolik těch kriminálních příběhů a tolik těch detektivek. No tak proč? Protože to lidi
rádi dívají.
Protože na to, protože to lidi chtějí.
Ano. Odpověď.
A zároveň teda já si to sám před sebou omlouvám tím, že, nebo omlouvám, nějakým způsobem jsem před sebou s tím v pořádku, protože pro mě je to naopak spíš taková jako zpráva o té naší společnosti současné. Já tam mám jako takový téma, který se tam tak jako vyne pod tou pokličkou, prostě proč jsou lidi na sebe tak zlí, proč se lidi ubližují, proč vymýšlejí na sebe ty nějaký nechutný prostě podrazy, proč se lidi vraždějí, proč se lidi podvádějí, lžou si tím tématem, protože my se nevěnujeme vlastně v tom našem seriálu jenom těm kriminálním příběhům. Jo. To si myslím, že v tom je trochu odlišnej a ten scénárista Zdeněk Zapletal s tím velmi dobře pracuje, že zhruba, dejme tomu, třetina toho je věnovaná osobním životům těch dvou hlavních kriminalistů. Jo. Prostě a je tam opravdu motiv zrady, pomsty, zapomínání. Jo. Tam vlastně tchýně Petry Špalkové v tom seriálu už někdy záhy v nějakým třetím, čtvrtým díle se odhalí, že dostane Alzheimera, což tají před svým okolím a tak dál. Velmi jako rafinovaně se s tím pracuje. A pro mě je to jakási i zpráva o té společnosti, byť zabalená do toho žánrového hávu, se kterým ale nemám problém. Pro mě je to fakt něco novýho, já jsem nic takového vlastně ještě nedělal.
Já jsem se na tebe neobořil, já se jenom ptám, co si o tom myslíš. Jo?
Tak já teda doufám, že to je zrovna věc, která by i mě bavila na to koukat.
Podcast Na dotek. Petr Vizina zpovídá výrazné osobnosti uměleckého života. Každou středu na aktuálně.cz.
Ty jsi zmínil Zdeňka Zapletala. Musím se přiznat, že to není jako úplně známé jméno, že jsem si musel načíst, co dělal. Je mu 69, narodil se v Kyjově, prostě žije na Vysočině. Je to člověk, který je spjatý s literaturou z 80. roky, to je velmi zajímavé. Jaký je? Co pro tebe znamená?
On je to velmi příjemný parťák, dobře se s ním povídá. Je pravda, že asi daleko víc umí napsat, než to, co my si povídáme, takhle někde upivá. Tak daleko víc já se o něm dozvím prostřednictvím toho, těch scénářů, jak přemýšlí, jaký má názory, co si myslí o světě. On byl autorem i té série Život a doba soudce AK, na které jsme se podílel. A vlastně, když jsme to stříhali, tak já jsem zjistil, že mezi mými vrstevníky on je opravdu velmi znám tím svým románem Půlnoční běžci tak. Z konce 80. let, který v některých kruzích jako byl velmi takový až jako kultovní. Mně to teda minulo, ale vlastně teďka ho jaksi jako ex post objevuju. A myslím si, že umí teda, někdy vyhmáte nějaké téma, který mě třeba úplně nesedne. Ale to si pak jako vyříkáme, buď to nějak změníme, nebo já na to přistoupím, na tu hru, když mi to vysvětlí a tak, ale v 90% se dost jako strefuje do toho, co já si třeba myslím o světě a tak dál. A hlavně mi do toho nekecá. Jako, že opravdu, jako on to napíše, jak nejlíp umí a pak říká, no to už je na vás, jako jak vy si to uděláte a vlastně jako přijede se podívat na natáčení, byl se tam podívat na ty Harleje, to bylo samozřejmě, byli tam nějaký jeho kamarádi, motorkáři, tak na to tak jako koukal, ale vlastně jako už si to jenom užívá, jako že už to má hotovo a už se jenom těší, jak to bude vypadat ve výsledku.
Já se na něj taky ptám proto, protože tvůj oceněný a oceňovaný film Pouta, to je pořád to téma toho, jak se koukáme na komunismus dneska, jako esteticky, eticky nebo morálně. A vlastně si říkám, že teď se bavíme ve chvíli, kdy se často zdůrazňuje věc, kterou jsme si od 90. let trošku zakazovali. My jsme si říkali, tady je prostě čára a za tou čárou všechno je nově. A teď vlastně zjišťujeme, kolik je tady návazností na ta 80. léta, což je vlastně i Zapletalův příběh. Prostě jestli to je člověk, který prostě reflektoval 80. v Půlnočních běžcích je popsal, tak vlastně nějakým způsobem je strašně zajímavé vidět jako ty návaznosti. Tak se ptám, jestli tak je to pro tebe téma, jako tenhle ten přechod z 80. do 90., které jsi teda užil, myslím, plnými doušky, se všem, co k tomu patřilo. Jak se vlastně na to koukáš teďka jako na ty debaty o komunismu? Vím, že tvůj otec třeba taky na 2 roky vstoupil ke komunistům. Vyčítal jsi mu to někde třeba?
Tak možná těsně po revoluci jsme měli takovou nějakou, ale tak my jsme měli tehdy, já jsem v 16. že odešel z domova, když jsme byli v roce 90, takže my jsme pak měli takový období, kdy jsme se spolu vůbec nebavili a pak už na to bylo pozdě, pak už to bylo jedno. Jo. Já jsem to v sobě samozřejmě trošku jako nesl. Jak ovšem říkala moje babička, tvůj táta není komunista, on je jenom v partaji, jako, protože jeho rodiče byli opravdoví jako komunisti, ti jako
věřící komunisté.
Velmi oddaní, což táta samozřejmě nebyl, on akorát prostě chtěl dostat místo na filozofické fakultě. Asi kdyby věděl, do čeho leze, jako všichni, tak samozřejmě by to neudělal, ale slouží mu ke cti, že se po revoluci nikdy ani na vteřinu nekoketoval s tím, že by vlastně usiloval o nějakou volenou funkci, protože ví, že má prostě máslo na hlavě, že má tenhle ten škraloup a nechce být ten, který by to našel si prostě jiné působiště, jiné místo na slunci, věnuje se, dejme tomu, té etiketě, tak to mi přijde naprosto v pořádku, že to dělá takovýhle užitečný věci. Co se týče toho, no tak my jsme si to užili jak v těch poutech, tak třeba v tom seriálu Svět pod hlavou, ale to jsou taky všechno takový retro vzpomínání na tu dobu, která vždycky tyhle ty příběhy si vezmou jenom část z té doby, jaká doopravdy byla. A jestli něco, tak já jsem teda opravdu dost jako znechucenej a zklamanej, jako vůbec teďka z té vlny těch revizionistických historiků, vys prostě jako ty aféry teďka s děkanem v filozofické fakulty Pullmanem, vys ty debaty o biografii Kundery od Jana Nováka, to je, pro mě to je teda jako dost těžký strávit. Já prostě mám pocit, jako kdyby najednou všichni úplně jako na rok usnuli a teďka se probudili a jako kdyby vlastně těch 30 let vůbec tady neproběhlo, jo, prostě a všichni najednou znova objevovali, jak vlastně, že na to, že vlastně ten komunismus byl vlastně docela jako dobrý. A
víš, že to Pullman neříká?
Vím, že to neříká.
A na to bych si taky namít, že ta kniha Jana Nováka je extrémně špatně napsaná.
Ale není to pravda. Já ji teďka zrovna čtu, jsem někde ve třetině a já si to teda užívám a Jan Novák je naprosto skvělý spisovatel, je to jeden z nejlepších českých spisovatelů. Já teda ho úplně žeru, je to napsaný naprosto skvěle a vůbec nechápu, jako chápu to od nějakého Kunderova fanklubu, jako jasně. Jo, tak
ale já nejsem v Kunderově fanklubu.
Šahají jim na modlu. Prostě,
ne, jo. Počkej.
Ale ta kniha je psaná naprosto senzačně, já jsem tím úplně pohlcený a hrozně mě to baví, ale je tam spousta. A hlavně to jako vlastně není jako o Kunderovi, ano je, tak trošku, jako, ale je to o té době, o té společnosti v těch 60. 70. letech. A já jsem tím teda úplně fascinovaný, jak on to dokáže vyhmátnout.
Musíme spolu natočit ještě něco víc, protože tady samozřejmě u Pullmana i u Jana Nováka půjdeme úplně ostře proti sobě, což by mě nesmírně těšilo, protože se spolu pořád ještě můžeme bavit, což je, myslím, ten klíč k tomu, jak to nějak chopit, že my dva se spolu pořád můžeme bavit.
Ukázka z filmu Pouta.
Našel jsem Milenku. To nezvládne. Stačí jenom trošku zatlačit.
No, spousta chlapů tohle zvládá.
Nezvládne to. Ne při ty jeho blbý povaze.
No. Když myslíš, když jsem v téhle službě začínal, tak bychom hajzlům, jako je Sýkora, nezařizovali výjezd do kapitalistické ciziny. Nechali bychom si je tady. Užili bychom si to s nima. A že jsme to uměli, to mi věř.
Prosím tebe, teď samozřejmě jsme u tématu harmonie. Ty jsi začal jezdit do Indie a všichni Evropani často, kteří jedou do Indie, si představují, je o tom slavná knížka, která se jmenuje Karmakola, že to země, kde jsou lidé osvícení, že oni se tam pro to osvícení dojedou a přijdou osvícení. Tak prosím tebe, jak vypadají svatí muži v Indii? Po tom všem, co o Indii víš, je tam někdo, komu by se chtěl podobat, když...
Já jsem měl samozřejmě taky tyhle ty naivní představy, když jsem o ty Indii nic nevěděl. Pak jsem se tak trošku jako dozvěděl, co mě čeká, až tam přijedu. To teda opravdu nesklamalo, ale já jsem teda, to byla láska na první pohled, já jsem tomu úplně propadl. A já teda netoužím po žádný harmonii, po žádným klidu, po žádný nirváně, po žádným tichu.
Abychom tady na sebe nečili kvůli Polmanovi nebo Novákovi, ty jsme předvedli kultivovanou debatu.
Ano.
A skoro jsme byli u argumentů, jenom dneska se chci víc bavit o tobě přece.
Jo, já to rozumím, ale já ti jenom chci vysvětlit, že jako pro mě ta Indie je fascinující prostě tím, jak se tam pořád něco děje. Tam je neustálý ruch, dobře, tak teďka to tam vypadá asi trošku jinak. Během toho lockdownu, už vlastně dost nekonečného, pořád se píšu se svýma známýma, tak oni už jsou takový jako trošku z toho zoufalí, ale jako za normálních vůzovkách okolností je to dynamická společnost. Já mám rád velký města. Město pod 10 milionů obyvatel vlastně není město. Jo? Takže jako můj domov je Bombay nebo Mumbai. Mám rád prostě to cestování tím vlakem, mám rád prostě ty debaty s těma indickýma kamarádama, mám rád tam jít do kina, kde prostě sedí 500 lidí a všichni to prožívají. A nebojí se to dávat najevo, to jídlo na ulici, nebo prostě tak je to pořád jako třeba ta doprava, jako, která je naprosto šílená a běžný Evropan po půl hodině už je z toho zoufalej, tak mě to vlastně jako vyhovuje. Jako já jsem rád v tomhletom jako neustálým dění a v tom chaosu a tak, takže z harmonii...
Pořád to trvá, to okouzlení pořád trvá.
No jasně, ano, já se tam chci přestěhovat, až prostě tady budu mít jako hotovo.
Aha.
tak se tam chci přestěhovat na starý kolena, už máme vyhlídnutý takový nějaký, tam jsou strašně drahý Bombay ty byty, ale jako ideál je prostě na Marine Drive, prostě jako tam na břehu moře v centru Bombaye, prostě koukat z balkónu a užívat si to tam.
To mi dává smysl samozřejmě, jako když jsem tě poznal v těch zvonáčích, jako takový vlastně trošku hippík, tak to mi dává smysl jako na stará kolena. Nažít v Indii. Prosím tě, já jsem viděl tebou režírovanou hru Poslední sezení u doktora Freuda, což je velmi jako zajímavý dialog dvou mužů, kteří...
Opět tuším, kde můžeme křísnout.
Povídej, kde můžeme křísnout.
No tak já si myslím, že jako, jak se tady bavíme my dva, tak myslím si, že úplně bych to překlopil, protože to je vlastně fiktivní konverzace mezi Sigmundem Freudem a...
S C.S. Lewisem.
Ano, křesťanským apologetem C.S. Lewisem, kde se zkoumá, teda nejenom se baví o víře, o tom a o lidské, samozřejmě o lidské povaze a všechno je to ještě přikryté vlastně tou dobou, odehrává se to 3. září 1939, kdy Anglie vstoupila do války, odehrává se to v Londýně, kde kam vlastně Sigmund Freud uprchl z Vídně před nacisty. A vlastně nikdo neví v tu chvíli, co se na tu Evropu nebo na celý svět řítí, jaká šílená pohroma. Diváci to samozřejmě vědí, takže ti si to mrazení na zádech užívají a do toho oni se velmi tak kultivovaně a zdvořile a ironicky baví o tom, jestli Bůh existuje nebo není. Takže já jsem Freudovec.
Dobře.
Vím, že ty to máš přesně naopak.
No a víš, že možná ne?
Ale,
že možná to je takový stereotyp, já jsem si to užil, musím říct, že se mi ta hra zdála skvělá, ale říkal jsem si, že to pro tebe bylo úplně nové teritorium a úplně nový způsob práce, protože na tom place přece jenom filmovém, tam si činitel dobré nálady, tady myslím, že to bude o něco trpčí. Bavíme se o divadle v Řeznické teďka.
No, nebylo, bylo to příjemný, protože jak Pavel Rýmský, tak Martin Finger, známe se s nima dlouho, je s nima strašně fajn jako spolupráce. Strašně jsme si tam jako notovali, protože jsme věděli, o čem to je, a už jsme, a jenom jsme to nechtěli pokazit, jo? Prostě jenom jsme tomu chtěli dát ten obsah, který to má mít, a hledali jsme, jak to těm divákům vlastně tak jako předat ty celkem zajímavé myšlenky, které tam tak jako lítají vzduchem, tak jak je jako hodnotně nějakým způsobem jako převyprávět. A to, co popisuješ, tak to byl můj šok z první divadelní režie, která byla před lety v Meat Factory, izraelská látka, izraelský dramatizace izraelského románu Milenec. A tam opravdu jsem byl v těžkém šoku, měl jsem tam 6 herců, respektive, no, 6 herců, do toho jsem nebyl připravený, že najednou v tom divadle je ten režisér vlastně úplně sám. Na tom natáčení všichni poslouchají na slovo, každá minuta tam stojí 10 000, je všechno tak jako běží, jak namazaný stroj, všichni vědí, co mají dělat, já jako, že by mi tam někdo jako odmlouval, nebo tak, to neexistuje vůbec, jo. A tady najednou v tom divadle to byl naprostý šok, protože tam oni opravdu jako se mnou diskutovali a zkoušeli si to ty herci po svým. Najednou to člověk vůbec nemá jako v ruce, jo. Najednou oni si to prostě na tom představení, i když se pak domluvíme, tak oni se stejně udělají třeba po svým, nebo tak. Tak je to takový daleko víc, se to tak jako vypaří, není to zaznamenaný, jo. Prostě je tam daleko víc jako práce těm hercům to vysvětlovat a nějakým způsobem je tak jako formovat. Ale to už jsem si odbyl a teďka vím, že do nějakých velkých věcí na divadle se radši pouštět nebudu, protože to přece jenom asi bude chtít postupnými krůčky se k tomu přibližovat a úplně mi vyhovuje přesně takhle ten formát, malý divadlo pro 100 lidí, 2-3 herci jako silné téma, pokud možno co nejméně rekvizit a co nejméně nějakých těch serepetiček okolo a to soustředění přesně na to téma, na ten příběh, tak to si užívám. To si myslím, že v tom jsem teda obstál.
Ukázka z divadelní hry Poslední sezení u doktora Freuda.
Bůh existuje.
Židé jsou podlidé, jsou to červy, kteří k civilizaci nikdy ničím nepřispěli. Tvrzení, které by mělo lidi pohouřit. Ale oni ho místo toho povzbuzovali.
Bůh existuje.
Rád používáte humor.
Humor je obvykle zábavný.
Jeden z nás je blázen. Když jsem se díval z okna doma ve Vídni, viděl jsem jen nacisty, jak pálí knihy.
Bůh žehnej nám všem.
Radíme, pojďme teď na konec našeho rozhovoru. My už jsme několikrát naznačili, že máme asi jiné pozice životní, ale ty seš tady host a ty jsi důležitý. Ale pojďme si nakonec stejně chvíli odmlouvat. Jo. Vezmeme si tu situaci Freuda se C.S. Lewisem. Ty si to řekl moc hezky, že on byl křesťanský apologeta, že on vidí svět nějak a Freud ten svět vidí takovým způsobem, který je analytičtější, možná pro někoho přízemnější. Ale pojďme teďka si odmluvat tak. My jsme si odmluvali kvůli Novákovi a kvůli Pullmanovi, tak pojďme si odmluvat kvůli těm dvěma. A já bych byl apologeta Freuda a ty bys byl apologeta C.S. Lewise. Jestli bychom našli pro nějaký jakoby apologetický, nějaký jako dobrý argument, proč vnímat realitu takhle. Jo? Tak já bych třeba vykopnul. Tak já si myslím, že strašně důležité jsou naše fantazie, co vlastně v životě s námi hýbe. Co Freud říkal, že nejsme pánem ve svém domě, taky si všímal toho, když se lidi přeřeknou a co v tom přeřeku zazní. To je podle mě úplně skvělá myšlenka. Máš ty něco jako apologeta Lewise? S čím přišel?
Já teda za stolik jsem pana Lewise nestudoval, pár nějakých drobnějších prací jsem četl. Já jsem teda velkým odpůrcem náboženství, křesťanství a vůbec všeho, co to obnáší a takhle. Nicméně, samozřejmě uznávám, že pro lidstvo je důležité, aby bylo hnáno nějakou touhou po odpuštění, nějakým tajemstvím, něčím, že člověk tuší, že je něco nad ním, co nikdy nepochopí a co asi nemá jako smysl nějak úplně rozebírat, když na to nejsme ustrojení. Nicméně si myslím, že většina náboženství na to jde špatně a z toho člověka jak si dělá jakýhosi jako druhořadýho otroka a musí se podřizovat jakýmsi nějakým nesmyslným rituálům a takhle. Ale ten duch, ten spirit, dejme tomu, té víry, jako, jo, která a ještě k tomu, pokud je to opravdu doprovázeno tou nadějí a láskou, tak ten je podle mě správný.
Nakonec jste slyšeli krédo mého hosta Radima Špačka. Radime, děkuji ti za otevřenost. Přeju ti hodně zdaru a hlavně hodně síly, protože ty máš, říkali jsme si to, 126 natáčecích hodin?
126 natáčecích dnů a jsme za 70. dnem.
A začíná podzim a ty budeš točit ještě v zimě.
Ano, budu točit ještě asi tak jako někdy do půlky února, no.
Hodně sil a děkuju ti.
Taky děkuju.
Vám děkuju, že jste poslouchali. To byl podcast Na dotek. Příští týden naslyšenou na aktuálně.cz.